Слава Ісусу Христу, Божа слава! Я дуже дякую Господу, що ми можемо з вами сьогодні провести цей час. Хочу з самого початку подякувати Богу за вас, вашим служителям, всім вам, за вашу вірність, за справді ту чудову атмосферу, яка панує серед вас, за ті цінності, які культивує Дух Святий серед вашого спілкування, за всіх ваших лідерів. Дуже дякую вашій присутності. Хочу подякувати також особисто Олега Васильовича і сказати: Олег Васильович, ти справжній. І в нашому об'єднанні твоя духовна, громадянська позиція, духовна позиція є дуже чітким, глибоким прикладом і для всіх пастирів нашого об'єднання. Особливо, коли почалася війна, кажуть, війна, я знаю, війна не міняє людей, війна розкриває людей, хто вони насправді. І пам'ятаю той день, коли пройшло пару неділь, війна, Олег Васильович дзвоне, каже, я більше не можу, я пішов. Куди ти пішов? Не можу. Служити, захищати і так далі. Знаєте, і на фоні того, коли інколи, ну, в нашому об'єднанні, майже всі пастири, вони тримаються такої чудової духовної позиції, відповідальності перед Богом. Але в Україні дуже багато є різних інших прикладів. Коли приходите зустрічати на міжцерковних різних там, то або у біблійному товаристві, або інших якихось форматах, чую свідчення. Пастир. Почалася війна, неділя, друга, члени церкви не знають, куди дівся пастир. А пастир вже в Німеччині сидить. А люди не знають, де він, що їм робити. Він каже, так, мене так Бог благословив. Мене багажнику вивезли, закутали, навіть собаки не унюхали, і мене так Бог благословив. Інколи дивишся і слухаєш, ну, такі свідчення, і люди до кінця не розуміють, справді, що таке церква. А деякі, коли почались випробування, і люди, які навколо сьогодні в таких болях, стражданнях, поранені, що нам робити? Звертаються. Що нам робити? Деякі пастиря кажуть, сьогодні ми не при ділах, ми небесні. Ми тут просто так, транзитом, ми тут пришельці, ми тут мандрівники, ми так. Так вчора ж ви нас закликали, прийдіть до нас, ми навчимо вас жити, гроші до нас ще принесіть. А коли народ цей стікає кров'ю, ми не при ділах, ми тут ні до чого. Бачите, наші руки чисті, ми біленькі, ми наскільки святі, нічого, ми до цього, до цих речей не доторкаємося. Олег Васильович почав говорити про церкву. Це сім'я. Сама глибина, суть церкви, про яку сказав апостол Павло, це тіло Ісуса Христа. Живий духовний організм, який існує не лише по неділях, а існує 24 години на добу, 7 днів на неділі. Ми церква в понеділок, вівторок, якщо ми справді цей духовний організм, ми повинні відчувати біль, страждання один одного. Якщо страждає один член нашому тілі, страждає все тіло. Оце справжня церква, яка поєднання. І в Біблії, в Новому Заповіті дуже багато таких є словосполучень. Любіть друг друга, носіть бремена друг друга. вважайте один одного вищим за себе, так? І подібних слів, це і є, друзі, суть церкви Христової, так як наше тіло. Христос – голова цього тіла, і з мозку йде нервація всього нашого організму. Я пам'ятаю, колись прийшла одна сестра в нашу церкву, і в неї хлопчик, десь йому було, ну, може, 5 чи 6 років, він відрізав оцей палець. І він некроз, треба було його відрізати, почорнів. І от вона вивела його на сцену і каже: «Помоліться, я не хочу, щоб моєму сину відрізали цей пальчик». Ну, ми помолилися, вона вивела на сцену, через неділю вона приходить і каже нам свідчення. Десь після цього недільного служіння, вівторок або середу, вони прийшли в лікарню і сказали: «Всі, тут уже некроз, може бути зараження, треба його повністю відрізати». Ну, для мами цей пальчик – це як весь всесвіт, пальчик її сина. Але потім хтось позвонив, каже, якийсь академік там по медицині приїжджає, і, будь ласка, залиште ще на один день. Цей академік приїхав, подивився і сказав: «Так, тут уже цей пальчик, в ньому вже немає, на ньому немає вже цих м'язів, немає цієї шкіри, він гниє, ви його почистіть, ви знаєте, що зробіть? Ми не будемо його відрізати. Давайте ми пришиємо його до цього здорового пальчика. Нехай вони певний час будуть разом, і оці ткані цього здорового пальчика, нехай він поділиться із тим, який хотіли відрізати». Через місяць ці пальчики розділили, і цей хлопчик прийшов, і цей пальчик абсолютно здоровий, живий. Цей: «Ви сильні, знесіть слабкості немічних, слабих». І коли вона вийшла, цей хлопчик підняв свою руку, Дух Святий каже: «Оце приклад, як я хочу, щоб ви відчували один одного. Оце приклад, що таке церква. Це тіло Ісуса Христа, це сім'я». Я міг би ще продовжити, друзі, це також не просто армія, а це передова духовної битви. І церква, вони завжди на передові. Така фізична війна закінчиться, а наша духовна війна, як пише апостол Павло до Єфесян, вона ніколи не закінчується. Ціла ієрархія демонічного світу. Церква продовжує боротися. Церква продовжує перемагати. І Христос сказав відносно своєї церкви, хтось каже: «Та я якось без церкви, я можу подивитися, сьогодні в інтернеті зайдете, може, тисячі різних проповідей, на будь-якій мові, сьогодні цьому нема проблеми». Хтось, знаєте, один каже: «Сів'я ранком, дощ іде, взяв чашечку кави, обложився подушками, включив комп'ютер, я на служінні». Якраз вийшло так, що я почав проповідь, і в мене таке слово. Я не збирався. «Ну, що там сидиш серед подушок? Ти церква?» Він це... каву цю пролив, бігом одягнувся і в церкву. Це спілкування, це живе спілкування, це дотик одної долі людської до другої. Це дуже важливо. Тому ми на передові. Інколи люди думають так: от хто такий віруючий? Вони не можуть справитися з життєвими проблемами, це слабкі люди. І тому вони біжать за допомогою: «Боже, поможи мені». Я хочу сказати, в церкву, в справжню церкву приходять самі сильні люди. Тому що церква – це плавильня. Знаєте, де плавиться золото. Плавиться золото. Формується характер. Це стартова площадка, з якою ми мріємо відлетіти в вічність. Знаєте, як плавиться золото? Плавильщик, от, золото, будь-який метал, дорогоцінний, має таку кристалічну решітку. І примісі, коли берете, наприклад, якісь золоті, ну, такі вироби, там, да, і там проба, кажуть, оце от саме чисте золото. А як воно отримується, це чисте золото? Як ви можете оці примісі, як ви можете достати? Тільки розплавити при температурі. І вся примісь поступово спливає. Я говорив з одним плавильщиком, оцей процес, це дуже цікавий. Каже, ми дуже ретельно спостерігаємо, коли плавиться золото. Є накип, ми цю накип забираємо. Каже, так ви можете ж перепалити цей метал. Каже, коли ми бачимо і дивимося на це золото або на срібло, яке плавильщик плавить, каже, і плавильщик дивиться на цей розплавлений метал. І в ту секунду, коли вже примісі немає, і це срібло або золото стає як зеркало, і плавильщик побачив чисте своє відображення, він тоді миттєво його знімає з вогню. Тобто Дух Святий по мірі наших сил і його головне завдання, поки ми тут на землі, з кожним днем, з кожною секундою робити нас все більше, більше схожими на Ісуса Христа. Це головне завдання. І якщо ми в нашому житті і бачення церкви, якщо ми покладемо цей постулат, цю доктрину, як саму головну, як Павло пише до коринтян, змінюватись в той образ від слави в славу, від сили в силу, як от Господнього Духа, доки не станемо подібними образу Його Сина. Ми ніколи тоді не помилимося. Ми ніколи не скажемо, я не туди зайшов, треба повертати, треба тут зупинятися. Паралельно з цим шляхом Бог буде давати для церкви обдарування, бачення, чудове бачення, яке написано, способи, методи євангелізації, впливати на людей і так далі. І єдине на цьому світі, мінливому, який приходить вже до свого кінця, єдине є те, що є непохитним, яке сказав Бог, і створю церкву мою, і ворота пекельні ніколи її не здолають. Друзі, церква – це і пологовий будинок, народжується нове життя, плачуть діти, матері плачуть. Можливо, якась біль при цьому, але потім велика радість народження. Церква – це архітектурна майстерня, в якій із глиби, як Бог казав в Старому заповіті, подивіться, з якого із скали ви висічені. Тобто цей архітектор бере цей різець і крок за кроком ми служимо, ми щось робимо, але постійно Дух Святий, він стурбований тим, щоб ми постійно мали цей фокус – стати ближче, ближче до Ісуса Христа, стати подібного до Нього, щоб знати Йому кожному особисто. І звичайно, що як тіло Ісуса Христа, в нас немає жодної зайвої клітини, жодного зайвого якогось органу, який не потрібний, так і в церкві. Тому дуже важливо, щоб кожен справді не прихожани, а щоб члени церкви або учні Ісуса Христа, скільки б не було років, скільки б ми вже не були в Ісусі Христі, ми повинні з великою спрагою постійно навчатися, наближуватись і до цього процесу, якого на цій землі ніколи не буде кінця. І так, як Біблія каже, друге післання апостола Петра, другий розділ, я просто нагадаю вам, думаю, що ви знаєте, де він сказав, що ми прийняли від Бога дорогоцінну віру. Це, як знаєте, як нульовий цикл. А далі покажіть в вірі вашій і 7 сходинок оцьої, скажімо, оцьої драбини до того, де Бог каже, якщо це у вас є, покажіть. Нічого, все добре. Покажіть вірі ваші доброчинності, розсудливості, терпіння, в терпінні братолюбстві, любов і 7 сходинок. Якщо це у вас є і постійно примножується, то ви не залишитесь без успіху і плода вашого служіння. І тоді для вас всіх відкриється вільний вхід в Боже царство. Тобто, таку міру дає апостол Петро для того, щоб могли ми оцінити наше зростання кожного і всієї церкви. На які сходинки ми з вами знаходимося? Ну, це окрема, якби, така тема. Тому дуже дякую за ваш приклад, за ваше служіння, тому що ваша ця позиція, скільки людей сьогодні через і служіння Олега Васильовича, я знаю всіх вас, сьогодні вже я вдихнув цю атмосферу, сидів у вашому офісі, за ваші такі добрі посмішки, просто така чудова атмосфера, бережіть це, нехай це Бог примножує вас кількісно, і Бог все зробить по вашій вірі. Від нашого об'єднання подарунок для вашої церкви на 18-річчя. Дякую. Олег Васильович, також хочу вам, можливо, він не сказав, з 1 вересня ми відкрили перший, скажімо, таке системне капеланське навчання при нашій духовній академії міжконфесійній, відкрили капеланський факультет бакалаврського рівня. Олег Васильович погодився, так що він декан капеланського факультету Міжнародного центру християнського лідерства. Може, вам ти не сказав це, церкві? І дякую, що він погодився. Всі капелани всіх конфесій, працюємо і з Генштабом, з другими, іншими і так далі. Так що хай вас Бог, друзі, цьому рясно благословить. Дякую, що ви є в цьому такому прекрасному, затишному місці. Давайте ми зараз звернемось до Божого Слова. Хотілося просто, щоб ми доторкнулися іще раз сьогодні до біблійних духовних істин, до реальності Божого Слова, до реальності Його присутності серед нас. Я хочу, сьогодні наша тема буде про зцілення. 53 розділ пророка Ісаї. Я думаю, всім вам відомо цей розділ. Що він починається? Давайте ми декілька віршів прочитаємо, а потім підемо далі. Я, друзі, дуже хотів би, щоб ми були уважні, щоб ви не просто прослухали. Давайте ми під час цього слова пройдемо з вами деякий духовний шлях. до нашого зцілення, до нашого підбадьорення. Тому давайте ми просто відкриємо, щоб наше серце було відкрито до цього Божого Слова. 53 розділ пророка Ісаї. Він починається із питання, яке задає Дух Святий. Це за 700 років ще до того, як Христос прийшов плоті на нашу землю. Ось два питання, яке задає Дух Святий і тоді, і сьогодні. Хто повірив звістці нашій? По російській мові, хто повірив слишаному від нас? Друге питання. Кому відкрилося рамено Господнє? Друге питання по-російськи. Кому відкрилася сила Божя? Знак питання. Бо він зійшов перед ним, мов пагінець і мов паросток із сухої землі. Немає в ньому ні вигляду, ні величі, і ми бачили його, та не було в ньому краси, яка притягла би нас до нього. Він був знехтуваний, відкинутий людьми, муж скорбот, який зазнав страждання, і ми відвертали від нього лице своє, бо він зневажений був, і ми ні за що вважали його. Але він взяв на себе наші недуги, поніс наші хвороби, а ми думали, що він був уражений, битий і принижений Богом. Але він поранений був за гріхи наші та мучений за беззаконня наші. Покарання, ціна миру нашого, була на ньому, і ранами його ми були зцілені. Усі ми блукали, як вівці, кожен спокусився на власну дорогу, а Господь поклав на нього провини всіх нас. І ранами його ми були зцілені. Давайте скажемо ці два слова. Були зцілені. Ви вірите, що це Боже Слово, правда? Були зцілені – це дієслово в минулому часі. Це те, що здійснилося, правда? Це те, що здійснилося. Сказано про те, що Христос взяв на себе. Ми можемо знайти паралельні місця Галатам, інші місця. Післання до Галат, інших, де сказано, що Христос став отим прокляттям, той, хто висить на дереві, взяв на себе немочі, хвороби, гріхи, взяв на себе і поніс це на Голгофський хрест. В Гефсиманії, коли Христос молився перед своїми стражданнями, він був наодинці з Богом, учні заснули. І Біблія каже, і коли він молився, і знаходився в такому великій боротьбі. Гефсиманія означає прес. Гефсиманії Бог поклав на нього те, що ми називаємо прокляття, гріхи, переродний гріх всього людства. От Адама, першої людини, до людини останньої, яка родиться на цій планеті. Він за всіх. Поклав переродний гріх, тобто це гріховну природу, кожного з нас він взяв на себе. Він взяв наказання за всі наші конкретні провини, які робили люди протягом цих століть, тисячоліть, він на себе взяв. Він взяв наслідки наших гріхів, всі діагнози, всі хвороби, які тільки можна було перерахувати, вони були на ньому. Але тіло він мав, звичайне, як кожного із нас, плоть. Він був подібний повністю, як ми, син людський, крім гріха, не унаслідувавши оцього первородного адамовського гріха. Він, Павло пише, він з неба, він другий Адам, як дух животворящий. Був причетний до всього людського, крім гріха. І Біблія нам пише, що коли він молився, і каплі крові, як каплі поту, падали з його чола, з його обличчя і капали на цей камінь. Я запитав лікарів, я дуже думаю, медиків, я кажу, от що це за явище? Це просто порівняння, що так, знаєте, коли ми там, як щось напрягаємося, і такий густий піт нас покриває, то це може він так, знаєте, молився аж до поту, але написано, каплі крові, як каплі поту, були на його чолі. Медики кажуть, це абсолютно підтверджене медичне явище. Коли спостерігалося в медичній практиці, це явище, яке називається пердіапідезом, тобто від сильної напруги і стресу людський організм, лопаються судини, лопаються оці капіляри, і кров виступає на поверхні тіла і через потові залози. Я зрозумів, що Христос, коли схилився, густі краплі густої крові, змішані з потом, падали на цей камінь. Але медики кажуть, але під такого стресу, буквально через короткий термін, у людини розрив серця і вона вмирає. Люди не можуть це витримати. Мені згадалося, як апостол Павло пише до євреїв. В дні плоті своєї він сильним воплем просив Отця Небесного, що зберіг його від смерті, і він був почутий за своє благоговіння. Думаю, він просив, щоб Бог зберіг від смерті, але ж його розп'яли. Тоді мені Дух Святий пояснив. Мова йшла про Гефсиманський сад. Він не міг, його тіло, воно не могло витримати цього, і просто він був на грані смерті в Гефсимані. Але він знав, що треба дойти до Голгофи. Треба понести. Якщо він не дійде до Голгофи і просто там, в Гефсиманії, закінчиться його життя, не здійсниться слово, не здійсниться Божа обітниця. З гріхом людським і всім, з хворобою не буде покінчено. Він просто взяв на себе і під цим тягарем впав мертвий. І тому написано, появився ангел і укріпив його. Це було в четвер ночі. І всю п'ятницю побиття, допроси, знущання. І 51-му розділ пророка Ісаїя, Ісус, він, знаєте, так мало він про себе нам розказує. Ми так звикли, знаєте, що Бог, ну це такий, це його професія, нас милувати, прощати, він великий, він безмежний. І тому інколи спитайте його в молитві, Господи, а що в тебе на серці? Яка твоя воля, що ти відчуваєш? Дуже рідко, ми, можливо, ніколи його про це не питаємо. Він про це не розказує. Колись йому сказали, Ісус, де ти живеш? Ідіть подивіться. Хтось сказав, я хочу за тобою піти. Він каже, лисиці мають нори, пташки, гнізда, мені немає де голову наклонити. Ви знаєте, сама самотня особистість на цій планеті – це був Христос. Він ходить, служить, приходять учні до нього і спорять, хто старший, хто менший. Одна жінка приходить, мати синів Завідєвих, каже, от Христос, це були дворідні брати. Один хай сяде по правую сторону, другий по лівою. Про що ми думаємо? Петро каже, що нам за це буде? Ми за тобою вже 3 роки ходимо. Навіть домашні прийшли, коли Христос почав публічне служіння. Каже, та це ж плотника син. Каже, я син Божий. І навіть хотіли закрити його вдома, думали, що він із себе вийшов. 53 розділ пророка, 51 Ісаїя, де він каже, Господь Бог відкрив мені вухо. Я не відвернувся від опльовування і знущань. І тримаю лице моє, як кремінь. Знаю, що я не буду посоромлений. Він продовжує тримати своє обличчя, як кремінь. Він залишається нам вірним. Він залишається вірним. Він знає, треба дойти до Голгофи. Треба покінчити з тими хворобами, з цими прокляттями. В 61 розділі Христос, пророк Ісаїя, якби вихоплює його, я помазаний. Бог послав мене зцілювати розбитих серцем, полонених випустити на свободу, замість попелу на голові дати прикрасу, замість сумного духа дати оливу радості. Це моя програма, я, Отче, її виконаю. Дай мені тільки силу дойти до кінця. Але Дух Святий запитує, а хто повірив почутому від нас? Кому відкрилася сила Божа? Кому відкрилася Божа сила? І пам'ятаєте той випадок, коли він сидів удома одного священика, і той спостерігає за кожним його рухом, хоче його спіймати. В чому вже хоче знайти якусь фальш в словах Христа? Відкриваються двері, заходить жінка, просто волоса, в неї на плечах кувшин. Вона нічого не каже. Вона розбиває цей кувшин і виливає дорогоцінне миро на голову Христа. Схиляється до його ніг, омиває сльозами його ноги, витирає волоссям своєї голови. Учні взяли калькулятор і зразу посчитали, скільки це стоїть, скільки це можна гуманітарної допомоги роздати, каші наварити, і це все. Їх це не тронуло. Фарисей каже, і це пророк. Та він же не знає, яка це грішна жінка до нього доторкається. Вона вже прощена. Бог з неї вигнав уже цілий легіон бісів. І Христос каже, не трогайте її. Та скільки його схвилювало його серце, самого Христа, що він каже, де буду проповіду Євангелія, всім буде сказано про те, що вона зробила для мене. І він сказав дві речі, вона зробила це для мене. Інколи християни кажуть, якщо ми будемо робити добро, Бог нам віддячить. Ну є, що посіяв, ти будеш, це є такий закон. Але вона це не робила за нагороду і з любові. І вона зробила все, що змогла. Я зустрічав дуже багато талановитих християн, які могли б скільки послужити для Бога, але по остаточному принципу. Господь, що тобі треба? Десятину, на тобі десятину. Що тобі? Ти знаєш, у мене є свої плани, в мене є кар'єра, мені треба ще добудувати, мені треба то, в мене багато планів. І ці плани, я надіюсь, що ти мене в цьому благословиш. Давайте одного разу запитаємо його, Господь, що в тебе на серці? Що ти чекаєш від мене? Ви знаєте, Дух Святий ніколи нікого не буде заставляти, не буде штовхати в шию. Він каже, Христос, в 10 розділі Євангелія від Йоанна, я пастир добрий. Я приходжу дверима, я стукаю ці двері. Якщо хто почує мій голос, ручка нашого серця, двері нашого серця зовні нема, вона тільки зсередини. І коли ми відкриваємо, йдемо на зустріч, Бог каже, я війду на твою територію і буду вечеряти з тобою, а ти зі мною. Так Христос боровся за наше зцілення, за наше звільнення. І цьому є суть Євангелія, де диявол не хоче, щоб церква знала про це. Каже, зупиніться на ваших релігійних правилах, традиціях, звичках. Може, цього достатньо буде. А Дух Святий, як Павел пише після Ефесян, каже, я молю, щоб Дух Святий відкрив очі вашого серця, щоб ми побачили, яке славне насліддя його для святих, яке ми маємо в Ісусі Христі. І як безмежна його сила і влада в вас, віруючих, подію державної сили. Прийде час, і кожен із нас, ми будемо стояти перед Божим престолом. І Бог буде питати, Вася, Петя, Маша, я тобі щось дав в твоєму житті. Знаєте, ми кажемо, інколи християни так, та я не вбив, не вкрав, я все в мене нормально, я прийняв уже хрещення і так далі. Ми повинні також задуматися, як члени церкви, це буде перший екзаменаційний білет, коли ми будемо стояти перед Богом. Ми його відкриваємо. Ви екзамени здавали в школі, да? І це перше питання. Дай звіт в твоєму управлінні. Пам'ятаєте притчу про таланти, про міни? А може хтось скаже, а я й не знав, що в мене щось таке є, що я повинен його примножити. Де я не можу співати, я не можу проповідувати, де я не можу той. Ну, я нічого не можу, Господи. Кожен з нас є своє призначення перед Богом, і ми повинні його знайти. Що коли ми прийдемо в вічність, скажемо, ти мені це дав, ось я примножив. Можливо, у тебе є покликання до особливої молитви. Можливо, до якихось інших справ, яким ти можеш примножити Боже царство в собі і в інших людях. Всі ми без виключення, ми повинні поширювати Боже царство. Знаєте, євангелісти всі, свідоцтво наше. Це Бог закликає до цього, щоб ми в цьому великому наслідді, яке Христос завоював для нас, щоб ми з вами, друзі, це зрозуміли. Що Бог хоче проявити себе через церкву. Один проповідник каже, от уявляйте собі, воскреслий Христос, який після смерті зійшов, але це вже інша тема, туди в глибини аду, там у дьявола забрав ключі, владу, силу, його виставив на посміховисько, на цим рейхстагом повісив свій стяг перемоги і прийшов на небо. І, уявляєте, ангели, наприклад, спитали б його, Ісус, ти звершив такий подвиг. Вони поклоняються йому, дома, він праворуч батька сидить, все йому підкорено. Все небесне, земне, преісподнє, все під ним. Ісус, а кому ти залишив результати свого служіння на землі? Щоб Христос відповів ангелу? Мене на землі церква, яку я передав Духу Святому. Церква, люди. Оці апостоли 12, вони тоді, бачите, розбіглися. Вони такі люди ненадійні, ангели знають. Вони, і кому це ти? Господи, може в тебе є запасний якийсь план? В мене запасного плану нема, в мене немає іншої церкви, крім Божої слави. В мене запасного варіанта немає. Я все, що зробив, я все завивав, я передав моїй церкві. Я передав Духу Святому. Іншого варіанта запасного у мене немає. Можете уявити цей діалог на небесах. Повертаємось до зцілення. Христос це взяв сам на себе. Знаєте, є такий чудовий преобраз в Старому Заповіті, він мені дуже подобається. Це книга чисел з 21 розділу. Ну, до цього я хотів би сказати, наприклад, ми могли б, щоб ви просто зрозуміли, ще в Старому Заповіті, думаю, ви це знаєте, я просто дещо нагадую. 15 розділ книги «Вихід», де Бог сказав своєму народу. Це 15 розділ, вірш 26-й. Якщо ти будеш слухати голосу Господа Бога твого і робити слушне в очах Його, і будеш слухати заповідей, і виконувати всі постанови Його, то не наведу на тебе жодної з хвороб, що я не вів на Єгипет. Я Господь, цілитель твій. Єгова Рафа, ще в Старому Заповіті. Чи підтвердив Бог своє слово? Абсолютно. Коли ми читаємо, Давид осмислює 104-й псалом, дивіться, що він пише. Це 37-й вірш. Слово Боже являється істиною. І вивів їх і сріблом, і золотом, і не було недужого в їхніх колінах. А скільки ж їх було людей? А майже 3 мільйона. 40 років. Немає ніякої санітарії, немає ніякої медицини. Ніхто не хворіє. Пустеля. Тому що вони знаходилися під, пройшли через Пасху, знаходилися перед жертвенною кров'ю пасхального анця. Пасха означає «не переступлю», «не доторкнуся», «пройду мимо». Пізніше це 102-й, наприклад, псалом. Давид осмислює цю істину, Єгова Рафа. Це ще в Старому Заповіті. Каже, благослови душа моя Господа і все нутро святе ім'я Його. Благослови душа моя Господа, не забувай всіх благодіянь. Він прощає всі беззаконня твої, зцілює всі недуги твої, визволяє від могили життя твоє. Вінчає тебе милістю щедротами, насичує благами бажання твоє, відновлюється подібно до орла твоя юність. Давайте скажемо слава Богу. Це Божі обітниці. Але знаєте, коли приходить гріх, от читаємо далі в книгі чисел. Ізраїль – це для нас преобраз, апостол Павло пише. Те, що було реально для них, для нас, це було як тінь, щось майбутнього. А тепер, осмислюючи їхній рух, їхні думки, ми переносимо це сьогодні вже в духовному плані, в нашу реальність. І ось вони йдуть. Ми теж з Єгипта вийшли, як з цього світу. Йдемо далі до до Ханаана або до небесного Ханаана. Ми йдемо. І все, знаєте, Бог супроводжував їх. Кожного ранку вони вставали і збирали ману, ангельський хліб, який падав з неба. З каменя текла прісна вода. Захотіли м'яса, перепели до них прилетіли. їх супроводжував вночі вогняний стовп. Вони бачили Божу славу, яка їх супроводжувала. Днем вони бачили такий хмарний стовп. Вони чули ці голоси, вони відчували постійно цю Божу присутність. І незважаючи на це, як хтось сказав, вийшли з Єгипта, але Єгипет з них не повністю вийшов. І тому, і промовляв народ проти Бога та проти Мойсея. Навіщо вивели нас з Єгипту, щоб померти в пустелі? Бо немає тут ні хліба, ні води. Та душі наші обридлася непридатна їжа. Ремство, ропот. Як наслідок. І послав Господь на народ отруйних зміїв, котрі жалили народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Моїсея та сказав, зрішили ми, бо говорили проти Господа, проти тебе. Помолися Господі, щоб він забрав від нас цих зміїв, і помолився Мойсей за народ. І Бог дав, ви вже знаєте, чудову відповідь. Ні, Бог зміїв не прибрав, вони далі повзали. І Бог не дав Мойсею такий рецепт, наприклад, тут вари якесь варево з вари, і хтось, як сьогоднішня медицина, кусаний цим змієм, яд в тілі, то ти хай вип'є цього варева, антидот, і будуть жити. Яку пророчу, яку дивовижну відповідь дав Бог на молитву Мойсея. Ось що йому Бог сказав. Сказав Господь Мойсею, зроби собі мідного змія і вистав його на жердині, і буде кожен ужалений, глянувши на нього, залишиться жити. І зробив Мойсей мідного змія і вистав його на жердині, і коли змій жалив людину, вона дивилася на мідного змія і залишалася жити. Уявляєте собі оце Євангеліє, яке прозвучало того ранку? Всі від одного коліна до другого, між палатками, почувся цей голос. Тоді не було мобільних телефонів, і вони один одному. Є вихід. Ми не будемо вмирати. Є вихід, як перемогти цю смерть, яка в нашому тілі. Ці хвороби всі. Який вихід? Біля палатки Мойсея стоїть висока жердина. І на цій жердині прибитий змій. І що треба зробити? А треба просто підійти і уважно вдивитися в нього. Що все? І ви будете жити. Сила смерті, сила отрута, ці всі хвороби, вони будуть вбиті в вашому тілі. Ви будете зцілені. Ви коли-небудь задумалися, чому таку Бог дав відповідь? Чому не сказав прибити там на цьому якусь звізду Давіда, змія? Змій кусає, повзає, несе смерть, а ти взявши його виставив на жердину. Ви задумались, чому саме так? Який сенс? Так, це пророцтво, безумовно. Який сенс? Можливо, Мойсей зробив змія, ще й покрасив такий самий колір, який повзав цей змій. Просто Бог привчав нас, це візуалізація нашої віри. Подивіться, той змій, який повзав, вас кусав, приніс вам смерть, бачите, що він уже мертвий. Бачите, що він гвоздями прибитий. Він ніколи не повернеться вас кусити, в ньому більше немає сили. Він мертвий. В бесіді з Нікодімом, 3 розділ Іоанна, Ісус каже, і як Мойсей підняв змія в пустелі, так і я буду піднятий, і я буду прибитий, щоб всякий, хто в мене повірить, вдивиться в мене, мав життя вічне. Тобто, змій – це символ смерті, і Христос взяв ці хвороби, ці прокляття і поніс їх, всі наші, конкретно ваші діагнози. Якщо ти віриш і бачиш, що оця, ти це чуєш, бачиш, що вони прибиті до Голгофського Христа, вони більше над тобою не мають влади. І ти можеш просто струснути і сказати іменем Ісуса Христа. Рани Його ми зцілилися. Можемо сказати амінь?
Амінь.
Одного разу тільки почала наша церква на метро Нівки, будинку, ми орендували будинок культури станкозавода. І приходить така жіночка, років 50, вона лікар-гінеколог була сама. Вона тільки зайшла в цей зал, і в неї такий зразу приступ астми. Ми з нею познайомились, і вона розказала свою долю, що вже більше до біля 30 років вона страждає важкою хворобою астми. Каже, я вже була декілька разів в клінічній смерті. Зупиняли потяг, як їхала, мене на пероні спасала швидка допомога. Мене вже залишали, хотіли вже морг вивозити, що я вже була в реанімації. І все моє життя – інгалятори, таблетки, уколи. О, і це було моїм життям. А ще в неї була проблема, що там вона виховувала сама сина, розійшлася з чоловіком, ці хвороби. І ще в неї була проблема, коли вона хвилювалася, і в неї на їх руках появилися такі на тілі під кожею такі кроваві цяточки. Такі. І вони довго не сходили, так що вона навіть літом ходила у сорочці з длинним рукавом. От вона йде, почались головні болі, і вона каже, і як лікар, ну, знала, що десь Бог є, Бог десь там далеко, а я тут. Вона не проти Бога, але його не знала. Іду по місту, і мені ж такі думки, такі головні болі, мабуть, у мене вже пухлина в мозку, я скоро вже буду вмирати. Каже, я так думаю, піднімаю очі, дивлюся на все небо, бачу Христа. Але він не просто, знаєте, як така ікона, 500-літня там така, знаєте, десь в углу сидить, пожовтіла. Він живий. Він на мене дивиться, вітер шевелить його волосся, він посміхається і щось мені каже, я не чую, що він мені каже, я дивлюся. Приходжу на роботу, вона ж там, де медики, була в жіночій консультації, каже, ой, дівчата, я, може, помру, я бачила Бога. Одна була медсестра з нашої церкви, каже, а як ви бачили? Вона розказала, каже, ні, ви не помрете, вам просто треба знайти живого Бога, зустрітися з ним. І от вона пару неділь шукала, вона сама жила і живе в Бучі до сих пір. Якось, ну, вже знайшла нас. І от я з нею говорю, там простіли. Тоді ми ще такої глибини не знали, як могли, пояснювали. І вона пізніше мені сказала, оцей пастир, він нічого не розбирається в медицині. Як це Бог, коли в мене астма, там уже нема цих гормонів, тут половина тіла мертво, як це він, Бог мене може зцілити? Я розумію, що Бог там імунна система, ну, тобто Бог може від насморка, від температури зцілити, але оце одного разу хлібоприло, я ж не знаю її думки, одного разу проходить хлібоприломлення, я почав Гефсиманія, Христос, оцей кровавий піт. Та що я це розібрався, що кажуть медики, і я це ж розказую перед хлібоприломленням, згадуємо страждання Ісуса Христа. Вона слухає, І Дух Святий тихо каже: ти знаєш, Христос був покритий кровавим потом. В неї майже немає віри, вона крихітна, ця віра. І Бог шукає зацепку, Бог шукає, знаєте, інколи ми шукаємо, як та жінка, доторкнутися хоча б до краю його одягу і буду зцілення. А Бог з своєї сторони шукає якусь зацепку, як нам передати це Євангеліє, як передати ці обітниці. І Дух Святий тихо каже: Христос був покритий кровавим потом, щоб на тебе, у тебе не появлялися кроваві п'ятна. Вона аж ахнула, повірила: да, Господи, я дякую. Ти поніс це на собі, я тобі дякую. З цієї секунди ніколи цих кровавих п'ятин уже не було. Астма залишалася. Проходить пару місяців, я десь в інтернеті знаходжу медицинське свідчення смерті Ісуса Христа. От якби сьогодні, наприклад, того, який розпинали, привезли його в морг, які б заключення зробили лікарі. І вони описують оці, це велике страждання. Це римляни придумали таку казнь. Прибиті руки, прибиті ноги. І проблема не тільки тут, що біль, тут ці нервові сплітіння, це розірвані сухожилля, м'язи і це все. От ви сидите, ви, ваші легені, ви спираєтеся, бо у вас є точка опори. Набрати воздуху, вам треба від чогось відштовхнути або видихнути. А кожного разу, коли людина підвішена, щоб буде треба на цих ранах підтягнутися, видихнути. І кожен раз боротьба, чи ти вдихнеш рефлекторно, не дихай, але кожен раз цей вдох-видох, це такі муки, розриваються знову ці сухожилля. Це знову судороги, болі, які сковують це тіло. І так ці в'язні мучились. Перебивали їм ноги, щоб вони повисли, вже не могли підтягнути, тоді вони повністю швидко задихалися. А це прибиті ноги, це було продовження їх страждань. Вона це чує, і Дух Святий каже: я задихався на Христі, щоб ти більше ніколи не задихалася. Вона приїжджає додому радісна. Знаєте, от праця Божого Слова. Хочу сказати, друзі, що Боже Слово – це не просто філософія, це не просто релігія, це не просто якась історія. Бог каже про своє Слово, що Слово Боже – це суть життя і Дух. У Бога не буде, не залишиться безсильним жодне слово. Пам'ятаєте притчу про сіяча? Хто сіяв пшеницю? Кажуть, а що це за насіння? Це Слово Боже. От коли ви прийняли з вірою Слово Боже, воно живе всередині вас. Давид каже: придбав я Слово Твоє, воно було мені велику радість мою. Я придбав Слово Твоє як великий прибуток в моєму житті. Це найкраще, найдорогоцінніше придбання християнином, коли Слово Боже, воно пройшло через твій розум і осіло в твоєму серці. Воно живе, воно діяльне. 55 розділ, де Бог каже: як сніг і дощ сходить з неба, так моє Слово, я його послав. І воно даремним, пустим до мене ніколи не повернеться. Вона здійснює то, для чого я послав. Ти прийняв Слово Боже, зцілення в своєму серці, і воно принесе тобі зцілення. Ти прийняв Слово інші Божі обітниці, які є тисячі в Слову Божому. Ти якби поклав його, і воно стало твоїм надбанням, твоїм здобутком. І воно як то зерно, яке дає росток і дає плід. Так кожне Боже Слово. От дивіться, як про це в 4-му розділі книгу притч. Це ми просто, щоб у вас 4-й розділ книгу притч, як про це сказано. Сину мій, до слів моїх прислухайся. Перша фаза. Скільки в людей, скількох людей десь на полці валяється Біблія, запилена. Я не кажу тільки про християн. Пройшла євангелізація, Євангелії. Да, людей не цікавиться. Сину мій, до слів моїх прислухайся. Тобто, зверни на моє слово увагу. Перша фаза. І до промов прихили вухо твоє. Схилися перед цим словом. Третя фаза. Нехай вони не відходять від очей твої. Коли ми на щось дивимося, це фокус. Ми фокусуємося на цьому слові. І зберігай їх всередині серця твого. Бо вони життя для того, хто знайшов їх. І здоров'я для всього тіла. Чуєте, брати і сестри? Здоров'я для всього нашого тіла. Прислухайся, схили вухо, бережи його в серці своєму. Воно живе і діяльне. От ми дивимося українську мову Біблія або російську Біблія. Від грецького слова «біблос» означає збірник книг. А коли б взяли Біблію на вірменській мові, тут було б, знаєте, що написано? Асваца шунс. Дихання Бога. По-вірменськи Біблія називається дихання Бога. Що говорить, що все Слово Боже, воно Богу натхнене Духом Святим. І через нашу віру ми приймаємо серце, воно оживає. Як насіння, що впало в землю, воно оживає і дає свій плід. І це для цього доступ, для цього не треба закінчувати університети, академії, семінарії. Сьогодні стояли маленькі діти тут. Вони з дитячим серцем це все сприймають. Одному маленькому хлопчику читав, він, знаєте, читає Біблію. І написано, хто має Сина Божого, має життя вічне. Він такий радий, засипає з радістю. Каже, так, якщо я маю Ісуса Христа, я маю вічне життя, таке свідоцтво. Знаєте, і тут прийшла така чорна думка. Ти що, малий? Он священника питали, чи він спасений. Він каже, не знаю, вічності узнає. Бог поміряє наші добрі, злі діла. Я не знаю. Це не так просто. Він включив світло, знову читає. Ні, все-таки так написано. Це дитяче серце. І він з радістю, знаєте, знов засипає, такий радий, і знов цей голос, який, так, знаєте, сарказмом. Ні-ні, це не так просто. Десь начебто голос під кроваті. Він включив світло, відкрив цю Біблію, зрозумів, що це диявол у нього краде це слово, відкрив цю Біблію і під кровать. Диявол читає, і не сумнівайся більше. Я вже не сумніваюся. Слово Боже – це суть, дух і життя. Воно живе, воно оживає, якщо ми приймаємо з вірою. Отже, написано, ранами його ми зцілилися. Він взяв на себе всі діагнози, він поніс на собі абсолютно все, він заплатив за все своєю кров'ю. І завдяки крові Ісуса Христа, Його жертві, ми виправдані. Бог одягає нас, якщо ми довіряємо Йому свою святість, свою праведність, в Христа зодягнулися. Він це заслужив для нас, Він догодив Богові, і ми спасені по вірі. А спасені по справжній вірі, народжені згори, ми тепер робимо добрі справи. Не для того, щоб заслужити, а тому, що в нас інша духовна природа. Ми не можемо інших справ робити, і наші діла свідчать про нашу віру. Я думаю, це зрозуміло. Отже, друзі, ми з вірою підходимо, Бог є присутній на цьому місці. Дуже просто. 106-й псалом. Давид описує оцю подію із зміями в пустелі і каже, безрозсудні страждали за всі свої неправильні вчинки, за свої слова, але заволали до Бога. І далі, 106-й псалом. Послав слово і зцілив їх. І сьогодні Бог посилає нам своє слово. Живе і діяльне. Хто повірив, кому відкрилася сила Божа. І ще останнє місце, яке я хотів би все-таки на ньому наголосити. Друге послання до Коринтян із першого розділу. Дуже багато християн, знаєте, диявол не хоче нас допустити до цього. Він хоче, щоб ми так, щоб ця вся повнота, яка є в Ісусі Христі, а церква, до речі, я забув це сказати, це сіль землі, це світло для світу, це стовп затвердження істини. Саме церква повинна задати моральні координати для суспільства. І церква – це повнота того, який наповнює все у всьому. Оце є церква, оце є Божа слава. Уявляєте, які обітниці, які горизонти духовні. І тому диявол, він просто хоче нас вибивати з цієї позиції. Це не для тебе. Недавно говорив з одним баптістом, його дружина в реанімації, я читаю 53-й, ранами, він каже, ні, це ж духовні рани зцілили, це не фізичні. Ні, це духовні і фізичні, це дух, душа і наше тіло. Христос прийшов зруйнувати всі діла диявола. Всі діла диявола. І коли ми молимося і дивляться люди, так, молились за Васю, помер. За Петю молилися, да, молилися, теж помер. Ну, Господи, ми тебе не розуміємо. Путі Господні неісповідні. Ну так, безумовно. Ми до кінця не знаємо, ми не можемо Богом керувати, але, друзі, ми не повинні на це звертати увагу, і інколи раз не отримав, два, і вже який смисл тоді молитися? Кажуть, отак ми живемо, на все, Господи, Твоя воля, як Ти захочеш. Безумовно. І воно, знаєте, наче грає таку роль, такої духовності, такого посвячення. А може за цим ми просто не хочемо боротися? Може ми просто лінимося? Ми не хочемо, знаєте, дехто кажуть, от приходить, наприклад, пастир, да? Ну, помолимося, якщо буде воля, Божа воля, помолився, поклав руки, нічого не відбулося. Значить, або в тебе віри нема, Божа воля, як ми можемо, що ти про? І далі пішов. Я сьогодні закликаю, щоб ви кинули виклик цьому. Щоб ми, як Христос сказав, просіть, шукайте і стукайте. Хто просить, отримає. Хто шукає, знайде. Хто стукає, тому буде відчинено. Тому апостол Павло хоче сказати і нас запевняє. Це дуже важливе слово. Але вірний Бог, що наше слово до вас не було так або ні. Знаєте, як тої казки про сороку. Тобі дам, а от тобі не дам. От тобі теж дам, а тобі не дам. І християнка, пощастило у вас. А мені не дав. І ми на цьому зупиняємося. Але Бог, каже апостол Павло, вірний Бог, що слово наше до вас не було так і ні, да, а потім ні. Бо Син Божий Ісус Христос, який був у вас проповідуваний нами, мною, Силами і Тимофієм, не був так і ні, але в ньому було амінь, в ньому було лише так, в ньому було амінь на славу Божу через нас. Слово Боже не тільки живе діяльне, і Бог каже, я залишаюся вірним своєму слову. Вірним своєму слову. Бог завжди каже нам, да, амінь. І ми приходимо, коли ми просимо щось в нього, згідно Божих обітниць, згідно Божих обіцянок, ти, як дитина Божа, маєш право підійти до нього, сказати в ім'я Ісуса Христа, я довіряю тобі. Коли Бог рухається, Він посилає своє Слово. Якщо Слово приймається, за цим Словом завжди рухається Дух Святий. Сказав Бог, починається книга Біблії, і Дух Святий носився. Сказав Бог, і Дух Святий почав рухатись. Тому ми приймаємо Слово Боже. Приймаємо і кажемо, ми віримо тобі, Господь. І тут ще перед молитвою маленьке застереження. Пам'ятаєте Марка 11 розділ? Ісус з учнями йдуть в Єрусалим з Віфанії. Йдуть і біля дороги росте смоковниця. Це по-нашому інжир. Знаєте, такі смачні, солодкі такі плоди. Христос роздвинув листя, плодів немає. Нехай більше в тебе ніколи не буде плода на тобі. Ніхто не вкусить. Пішли далі. Ту хвилину, що із смоковницею, ту секунду, що смоковницею трапилось? Що, миттєво? Це тільки, знаєте, Бог показує нам лабораторну роботу для практики нашої віри. Вони пішли, смоковниця стоїть. На наступний день вранці повертаються, і Петро, який був самий динамічний з учнів, такий легкий на підйом, каже учителю, він побачить, дивися, підійшли до смоковниці, а вона повністю засохла, але зверніть увагу, засохла від корня. Зазвичай дерево засихає крайні гілочки поступово, да? А тут від корня, значить, хтось під землею як пилкою пройшов і відрізав. Христос сказав, іди сюди, Павло, іди сюди, Петро, Іоанн, іди сюди, Іаков. І вони дивляться на це листя, яке впало. Вчора бачили, чули, що Христос сказав їм. Істину, істину говорю вам. Христос підкреслює, істину, істину говорю вам. Якщо скажете горіці, а під горою це, щоб не назвати діагнози, проблеми, там якісь твердині, там якась одержимость, там якісь сімейні, фінансові, різні проблеми. Гора. Саме таке, що скажете цій горі, піднімися, чуєш, гора? Учидо Боже, Він вчить нас розмовляти з горою. Піднімися і кинься в море. А чому в море? Щоб безслідно зникла. Якщо будете це скажете, будете стояти в молитві і будете вірити, що буде по вашим словам, буде вам, що не скажете. І амінь. І стоїте в молитві, прощайте один одного, дбайте про своє серце, щоб воно було чисте, щоб не було перешкод для ваших молитв. Це Бог сказав. Це він що сказав? Для прикраси нашого свого служіння, Євангелія. Чи це може для суперменів, для апостолів? Це для кожного із вас, із нас сьогодні. Переставити цю гору, опираючись на Боже Слово. Сатана буде вибивати тебе і казати, а ти що, достойний? Ти ще недостойний, ти ще, і це ж не для тебе. Та ні, це малось на увазі щось друге там і так далі. Отак, як написано Боже Слово, отак, як повірили ці дітки, що стояли, так, як написано, так і нам всім відкривається Божі обітниці і Боже Слово. І буде йому, що не скажеш. Біблія ще каже, життя і смерть у владі нашої мови, нашого язика. Скажи це іменем Ісуса Христа. Не бійся, заборони. Інколи християни моляться і Господи, будь милосердний, плачуть, ну помилуй, ну змилуйся, ну помилуй, ну допоможи, ну ти бачиш, у мене болить, ну там. І ми плачемо, вроді ми думаємо, що нашими сльозами ми зробимо Бога милосердного. Він мільярди раз милосердний уже, це його природа. Він мер за нас. Ми сьогодні говорили, як він був нам вірний, щоб не понести всі ці хвороби, ці всі прокляття. Почитайте далі, 53 розділ. Там тріумф і на подвиг душі своїй Христос хоче дивитись з задоволенням. Він хоче побачити своє насліддя, щоб воля Божа була звершена через його народ. Цим він хоче бути прославленим. Це його Євангелія. Це Євангелія Ісуса Христа. Ви готові до молитви? Давайте встанемо на наші ноги.